Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba, 15-fevral. Toshkentda soat ertalabki 8 bo'ldi. Jonli efirdagi ishtirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men, Sadiriddin olib boryapman. Bugungi ishtirishimizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yig'ilishi bo'ldi. Islom Karimov hukumat va deputatlarni milliy manfaatlarni himoya qilishga chaqirdi.
Kim ko'r-ko'rona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi?
Yozuvchi Mamadala Mahmudovning qamoqdagi ahvoli yomonlashmoqda.
Mazalar bo'lmagan ekan. 20 kuncha sanchasida yotdim, jigarim shishib ketgan. Oshqozonimda yozuv bor ekan, ham o'simta bor ekan deb shunaqa deb aytildi. Ancha oldirib qo'ydi. Mazalar bo'lmagan.
O'zbekistonda so'mning qadri tushib ketyapti, dollar ko'tarilyapti. Devalvatsiya qachon bo'ladi?
Faşist dahshat oshgan. Dahshat, dahshat.
80-yillarda taniqli bo'lgan xonanda Abdurauf Olimov bilan suhbat.
Turfa gullar ayting, mahabbat tog'dan mu. Buncha chiroyli bo'ylik, olmasi tog'dan.
Afg'onistondan Sovet armiyasi chiqib ketganligiga 20 yil bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
13-fevral kuni, hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda, Toshkentda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yilda respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2009-yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisi bo'lib o'tdi. Bu majlisda Islom Karimov qo'shni mamlakatlarda gidrotexnik inshootlarning qurilishi borasidagi Rossiyaning pozitsiyasi haqida ajablanganini izhor qildi. Qirg'iziston va Tojikistondagi GES kaskadlarining barpo etilishi oqibatlari darhol emas, balki 5-6 yillardan keyin paydo bo'lishini qayd eta turib, prezident Islom Karimov hukumat a'zolarini va parlament deputatlarini O'zbekiston milliy manfaatlarini faolroq himoya qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonning suvdan foydalanish imkonlari xavf ostida va mamlakat xalqaro huquqiy me'yorlar doirasida bundan faolroq himoyalanishi kerak. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-fevral kuni Vazirlar Mahkamasi yig'inida ta'kidladi.
Qirg'iziston bilan Tojikiston bitta oddiy masaladan voz kechyapti. Ya'ni bizning asosiy taklifimiz shuki, baraka topib gidrostansiyalarni qurmoqchi bo'lsangiz, bosh ustiga nima deganda gidroresurs deymiz, gidroenergiya deymiz, ya'ni suv orqali oladigan energiya, elektr energiya. Bu albatta gazni yondirish hisobidan oladigan energiyadan kamida 3-4 karra arzonroq. O'zbekistonning asosiy taklifi shundan iboratki, qurmoqchi bo'lsangiz baraka topgin, bu yerda ragunni qurasizmi Amudaryoda, bu yerda aytaylik Kambaratani qurasizmi, nimada Sirdaryoni boshida, bosh ustiga. Bizlar ham qatnashishga tayyormiz, o'zimizni hissamizga qo'shishga tayyormiz, mablag'imizni berishga tayyormiz. Baraka topdi, lekin bitta bizlarni ozgina shu aqlni ishlatish.
O'zbekiston rahbariyati Tojikiston va Qirg'izistonda yangi gidroelektrostansiyalarning qurilishiga norozilik bildirib keladi. Markaziy Osiyoning ikki yirik daryosi boshida turgan Tojikiston va Qirg'iziston esa o'zlarining energiyaga tashnalliklarini qondirish uchun yuqori oqimda gidroelektrostansiyalar qurish rejasida. Bunday GESlarning qurilishi esa iqtisodida dehqonchilik va paxtachilik katta o'rinni egallagan va aholi zich yashaydigan O'zbekistonda sug'orish suvlari taqchilligini yuzaga keltirishi, O'zbekiston dalalarini suv bilan ta'minlashni xavf ostida qoldirishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishida bu masalaga alohida to'xtaldi.
Kim ko'r-ko'rona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi? bu yerdagi butun hududni avvalambor pastda shu suvga ehtiyoj bo'lib yurgan million odamlarni qadrini, kerak bo'lsa bugungi ehtiyojini, ertangi hayotini, hayot mamotini bilishga, ularni ko'zini ochib berishga, bizlarni shuni talab qilishga haqqimiz bormi yo'q? Takror aytaman, million odamlar bunga muhtoj. Qanday yashaydi bular bu odamlar? Ertaga agar o'ttepadan tushadigan suv kamaysa yoki ekologiya buzilsa nima bo'ladi?
Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hukumat majlisida qo'shni mamlakatlarda gidrotexnik inshootlarning qurilishi borasidagi Rossiyaning pozitsiyasi haqida ham ajablanganini izhor etdi. Yanvar oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Markaziy Osiyoning bir mamlakatida gidroelektr stantsiyalari qurish jarayonida mintaqadagi qo'shni o'lkalar manfaatlarini ham nazarda tutish lozimligini ta'kidlagan va agar bu kabi loyihalarda barcha taraflarning roziligi bo'lmasa, Rossiya ularda ishtirok etmasligini bildirgan edi.
Каждое государство, желающее что-то создать у себя, должно договориться со своими соседями.
Ammo 3-fevral kuni Moskva rahbari Rossiya Qirg'iziston energiya sektori, jumladan bahs va munozaraga sabab bo'lgan Norin daryosiga GES kaskadi qurilishi uchun 1 milliard 700 million dollarlik sarmoya rejasini e'lon qilgandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu reja Medvedevning Toshkentda Karimovni qo'llab qolgan bayonotiga teskari tushadi. O'zbek rahbari o'z chiqishida Qirg'iziston va Tojikistondagi GES kaskadlarining barpo etilishining oqibatlari darhol emas, balki 5-6 yillardan keyin paydo bo'lishini qayd eta turib, masala BMT me'yorlari doirasida ekspertiza qilinishi kerak degan taklifni ilgari surdi.
Avvalambor xalqaro mezoniga qarab, xalqaro qoidalarga qarab, Birlashgan Millatlar tashkilotini konvensiyalarga qarab xalqaro ekspertizani o'tkazinglar, betaraf odamlarni to'planglar. Biladigan odamlarni to'planglar. Ekolog bo'ladimi, iqtisodchi bo'ladimi, suvchi bo'ladimi? To'planglar shularni. Bu loyihalarni ekspertizadan o'tkazinglar. Nima hisobidan va qanday quriladi? Va eng muhimi, bu qurgandan keyin qanday oqibatlarga olib keladi? Suv kamayadimi, yo'qmi? Ekologiya buziladimi, yo'qmi? Agarki buzilmasa, suv pastga tushayotgan suv hammasi o'zgarmasa buni oqimi, buni hajmi. Yana bir marta bosh ustiga O'zbekiston ham qatnashishga tayyor. Nima uchun degan bir savol tug'iladi. Nima uchun bular buni xohlamayapti? Nima uchun bundan qochayapti? Ekspertiza o'tkazish shunday qiyin ekanda. Lekin buni tagida boshqa masala bor. Har qanday oddiy ekspertiza albatta ko'rsatadi. Men ma'ruzamda aytgan masala. Ekologlarning tajribasi, ming yillik tajribasi shuni ko'rsatadiki, suvni to'ssa, agarki yo'lida aytaylik to'siq paydo bo'lsa, ya'ni gidrostansiyani nimasini platinlarni qancha ko'p bo'lsa agar, umuman tabiiy oqim buzilsa, bu ekologiya buziladimi yo'q? Albatta buziladi. Bunga kim qarshi chiqadi? Sog'lom fikrli degan odam shuni tushunadi-yu. Bizlar transgranichni deymiz. Ya'ni ikkita uchta hududni, davlatni chegarasini bosib o'tadigan suvni transgranichni deydi. Ya'ni ikkita uchta chegaradan o'tadigan. Shu iborani ham tan olmaydi. Bu bo'yicha 8 ta Birlashgan Millatlar tashkilotining konvensiyasi bor. Faqat O'rta Osiyoda bu muammo emas-ku.
Sovet davridagi markazlashgan suv ta'minoti va sug'orish tizimlari mintaqa mamlakatlarining geografik joylashuvi mintaqa davlatlarini bir-biriga o'zaro bog'lab qo'ygan. Suv muammosi mintaqa barqarorligiga xavf soluvchi muammo sifatida ham ko'riladi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Vazirlar Mahkamasidagi chiqishi va uning boshqa aytgan fikrlari va unga munosabatlar haqidagi lavhalar bilan keyingi eshitirishlarimizda tanishtirib boramiz. Hozir esa bitta xalqaro xabar. Italiya poytaxti Rimda sanoati taraqqiy etgan 7 davlatning moliya vazirlari va iqtisodiyot sohasi vakillari uchrashgan. AQSh, Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya moliya vazirlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda 7-lik guruhiga a'zo davlatlarning ustuvor maqsadi dunyo iqtisodiyoti va bozordagi vaziyatni barqarorlashtirish ekani bildirilgan mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Xalqaro valyuta jamg'armasining bosh iqtisodchisi Oliver Blanchard yanvar oyida qilgan chiqishida yaqin muddat ichida iqtisodiyot kelajagi porloq emasligini bashorat qilgan edi.
We expect the global economy to come to a virtual standstill in 2009.
Biz 2009 yilda global iqtisodiyot turg'unlikka yuz tutadi deb o'ylaymiz. Mamlakatlar o'rtasida hali ham jiddiy farq bor. Biz iqtisodiy rivojlangan davlatlarda urush davridan beri birinchi marta iqtisodiy pasayish yuz berishini bashorat qilyapmiz degan edi Oliver Blanchard. Xalqaro valyuta jamg'armasining boshqaruv direktori Dominik Strauss-Kahl Italiya poytaxti Rimda 7-lik guruhga a'zo davlatlar moliya vazirlari yig'ilishi boshlanishidan oldin jamg'arma bosh iqtisodchisi aytgan gaplarni yana bir marta qaytardi. Strauss-Kahl dunyoning rivojlangan davlatlarida iqtisodiy ortga ketish kuzatilayotganini 2009-yil xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislari bashorat qilgandan yaxshi bo'lmasligi kutilayotganini aytdi. Sanoat taraqqiy etgan 7 davlatning moliya vazirlari va markaziy bank raislari iqtisodiyotni bo'hrondan qutqarish dasturlarini ham muhokama qilishlari rejalangan. Ayni paytda yig'ilishda iqtisodiy bo'hronga qarshi yana qanday choralar ko'rilishi, xususan global moliya tizimiga yangi qonun qoidalar kiritish kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. AQShning yangi moliya vaziri etib tayinlangan Timothy Geithner sanoati taraqqiy etgan 7 davlatning moliya vazirlari yig'ilishida birinchi marta qatnashyapti. Yevropa rahbarlari uchrashuv boshlanishidan oldin ayrim davlatlar tomonidan proteksionizm qo'llanilishi mumkinligi borasida xavotir bildirdi. AQSh milliy razvedka xizmatining yangi boshlig'i Dennis Blair 12 fevral kuni Senat qo'mitasida qilgan chiqishida global bo'hron sababli ayrim davlatlarda beqaror vaziyat yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi.
Economic crises increase the risk of regime threatening instability if they are prolonged for a 1 or 2 year period.
Iqtisodiy bo'hron 1 yoki 2 yil muddat cho'zilsa, u tuzumga tahdid soluvchi beqarorlikni kuchaytiradi va beqaror vaziyat rivojlanayotgan aksar davlatlarda shundoq ham mustahkam bo'lmagan qonun va tartibni yanada bo'shashtirib yuborishi mumkin. Bunday holat xalqaro miqyosda boshqa davlatlarga ham ko'chishi mumkin degan edi Dennis Blair. 13 fevral kuni e'lon qilingan statistik ma'lumotlarda 2008 yilning so'nggi choragida Yevrozonasida iqtisodiy ishlab chiqarish hajmi 1.5%ga kamaygani bildirilgan. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning hammasida hozir shunday vaziyat kuzatilmoqda. Sanoat taraqqiy etgan 7 davlatning barchasida 2008 yilning so'nggi choragida iqtisodiy pasayish ro'y berdi. So'nggi yillarda iqtisodi shiddat bilan rivojlanib kelgan Xitoyda esa rivojlanish sur'ati sezilarli pasaymoqda.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, O'zbekistonga oid mavzular bilan eshittirishimiz davom etadi. 12 fevral kuni Chirchiqdagi qamoqxonada saqlanayotgan muxolifatdagi Erk partiyasi faoli taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan uning oila a'zolari uchrashib qaytdi. Mahbusning yaqinlariga ko'ra Mamadali Mahmudovning ahvoli og'ir bo'lib, sog'lig'idan shikoyat qilgan. Biroq Mamadali Mahmudov ahvoli og'irligiga, jiddiyligiga qaramasdan qamoqxonada ham ijod qilishni to'xtatmayapti va yangi asarlar ustida ishlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
10 yildan beri qamoqxonada qolayotgan Mamadali Mahmudov faqat dori-darmon bilan jon saqlayapti. Bu haqda ozodlikka mahbus yozuvchining rafiqasi Gulsara Mahmudova ma'lum qildi. Gulsara opa erining ahvoli tobora nochorlashib borayotgani haqida gapiradi.
Mazalar bo'lmagan ekan. 20 kuncha sanchasda yotdim, jigarim shishib ketgan. Oshqozonimda yazva bor ekan, ham o'simta bor ekan deb shunaqa deb panik qildi. Jizzani oldirib qo'ygan. Mazalar bo'lmayapti.
Qachon yotibdilar sanchasiga?
Men yaqin mashin biz borishdan 2 kun oldin chiqdim.
Gulsara Mahmudova erining sog'ligi yomonlashishiga qamoqxonadagi qiynoqlar sabab bo'lganini aytadi. Unga ko'ra qamoqxonada eriga nisbatan juda qo'pol munosabatda bo'lib, uni nohaqdan tez-tez jarima izolyatoriga tashlashar ekan.
Militsiya yaqinlashsa, narushenie deb o'zlaricha qo'yib qo'yishadi. Hozir 14 ta narushenie bekardan bekarga deydi qo'yib qo'yishgan. 14 narushenie deb bo'lmasa qanaqa narushenie bo'lsa, hech qanday shartlar qilmaganman. Prost o'zlari qo'yib qo'yishgan. Chiqarmasdi. Ularga shunaqa bahonani kerakdi.
Gulsaropaning aytishicha Mamadali Mahmudov sog'ligi nochorlashganiga qaramay hanuz ijod qilishni to'xtatmagan. Hozirda mahbus yozuvchi yangi tarixiy roman yozish bilan mashg'ul ekan. Mamadali Mahmudov qamoqxonada yozayotgan Muqanna tarixi nomli roman qo'lyozmasi qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olingani haqida Ozodlik radiosi orqali avval xabar berilgandi. Muxolifat faoli va ijodkor ayol Dilaram Isxoqova Evrol Turon taxallusi bilan ijod qiluvchi Mamadali Mahmudovni millat kuychisi sifatida e'tirof etadi.
Mamadali Mahmudov haqiqiy bir ijodkor sifatida menimcha hech qachon yozishdan to'xtamagan, ijod qilishdan to'xtamagan. Mening xabarim bor, o'sha qamoqxonada yotgan bir ikki odamlarning onalari kelgandi, u yerda Mamadali aka o'sha bir pyesa yozibdilar. O'sha yerdagi qamoqxonadagi mahbuslar mana shu pyesani sahnalashtirib, o'zlari o'sha yerda shu ijro qilib, pyesani sahnaga olib chiqishdi. Bundan tashqari bir roman yozayotganlaridan xabarim bor. Shu romanni ham avvalgi yozilgan romanni kabi buni ham olib qo'yishmasa degan bir xavotir bilan, lekin shunda ham shu xavotir bo'la turib ham Mamadali aka ijoddan to'xtamagandan xabarim bor. Mamadali aka hamisha haqiqatni yozishga harakat qilgan. Uni o'sha qator maqolalari, yozgan asarlari hammasida hamisha birinchi navbatda millati dardi bo'lgan. Men o'ylaymanki, hozir ham shunday va Xudo xohlasa o'sha yerdan omon-eson chiqsa Mamadali aka undan keyin ham xuddi shunday ijod qiladi. Mamadali aka bugun kim taxtda o'tirganidan ahamiyati yo'q. Mamadali akaga hamisha ahamiyatli narsa bu millat ahvoli bo'lgan.
Ma'lumki, Mamadali Mahmudov o'zining O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan, ammo keyinchalik yozuvchiga mazkur asar uchun cho'lpon mukofoti taqdim qilingan. Hozirda 68 yoshda bo'lgan Evrol Turon, ya'ni Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Mamadali Mahmudov qamalganidan buyon bir qator mahalliy va xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan uning ozod qilinishini so'rab kelyapti. Biroq rasmiy Toshkent bu kabi murojaatlarni inobatga olish niyatida emas ko'rinadi. Ozodlik uchun mehribon.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining qiymati O'zbekiston bozorida misli ko'rilmagan darajaga chiqdi. Iqtisodchilar bu holatni respublikaga kelayotgan valyuta tushumining kamayib ketganligi bilan izohlamoqdalar, lekin o'zbekistonliklarni quvontiradigan boshqa bir holat bo'lmoqda. Bozordagi oziq-ovqatlar narxi odatdagi xilof ravishda tushib boryapti. O'zbekistonda dollarning narxi oshib ketibdi degan xabarni eshitishimiz bilanoq Toshkentga xonadonlardan biriga sim qoqdik va mana bu gaplarni eshitdik.
Vashi dahshat oshgan. 1.75 dan boshlab 76, 77, 78 gacha almashtiramiz deyapti. Ba'zi 80 ham deydi bir xillar. Dahshat, dahshat.
Uy bekasi aytgan bu miqdor yana 1 dollar 1750 so'mga teng. Lekin o'zbekistonliklar uchun dollarning bu safargi oshishi tashvish keltirmayotgan ko'rinadi. Zero oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari O'zbekistonda mana bir necha oydirki asta-sekin tushib boryapti. Bu haqda Gulistonlik uy bekalaridan biri shunday dedi.
Yo, tushgan hozir 7000 edi go'shtlar, 5500 bo'ldi. Mana unlar 1200, 1300 bo'lib ketuvdi. Mana hozir 500-450 dan turibdi magazinda qopi bilan. Yog'lar ham mana 4000 ga chiqib ketdi pastda. Hozir mana 2200 dan magazinda turibdi. Hamma xohlagancha olishi mumkin. Xudoga shukr, serapchilik bo'lib qoldi, yaxshi.
Xo'sh, unda nega bozorda dollarning kursi oshib boryapti? Buning sabablari nimada? Bu savolni Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimovga berdik.
Naqd valyutaning tushumini o'zi biladi. Ularning shu savobchilardanmiz, xalqaro pul o'tkazmalari orqali kelib tushayotgan mablag'lar ta'minlari asosan. Hozir o'sha mablag'larning manbai yo'q. Hamda shu tushum kamayib ketgan. Analiz ko'radigan bo'lsangiz, pul o'tkazmalarini kelishini va O'zbekistondan chiqib ketishini deyarli bir xillashib qolgan. Oldin O'zbekistondan kelib tushayotgan pul tushumlari, pul chiqimlaridan bir 10-15-20 barobar ko'p edi. Hammamiz uchun Western Union bo'yicha Anilik, Migim, Tisre pochta, Unistream hammasi bo'yicha mana gaplashib ko'rsangiz mutaxassislar bilan, haddan tashqari transaksiyalar soni kamayib ketgan, summalari soni haddan tashqari kamayib ketgan.
ikkinchi sababi, deydi iqtisodchi. Fevral mart oylarida iste'mol bozorida ham o'zgarishlar bo'ladi. Fasllar almashinishi bois import mollarga talabot ko'payadi va bu holat o'z-o'zidan xorij valyutasiga ham talabning kuchayishiga olib keladi.
Iste'mol tovarlarining aksariyat qismi chinglar mashi tadbirkorlar tomonidan naqd ko'rinishdagi valyuta hisobiga, tashqaridan Xitoydan, Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan naqd ko'rinishdagi valyuta hisobiga kelyapti-ku hozir.
Iqtisodchi fikricha, kelgusi oylarda milliy pulning qadrsizlanishi yangi cho'qqilarni egallashi mumkin, lekin bundan vahima qilmaslik kerak. Bu kutilgan jarayon. Aksincha, buning musbat tomonlari ham bor. Faqat hukumat o'z vaqtida so'mni devalvatsiya qilishi lozim.
Birinchidan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarda nisbiy narxi arzonlashishiga sharoit yaratib beradi bu. Aynan mana shu kursni, davlat kursini, rasmiy markaz tomonidan belgilangan kursni devalvatsiya qilinmasligi teskarisi mana shu o'zbek tovarlarini narxi qimmatlashishiga olib kelyapti hozir shu damda. O'zingiz ko'ring, mana yozda krizisdan avval avgust, iyul, avgust oylarigacha oddiy bir misol, Nexia avtomashinasi Rossiyaga yetib borardi, 210 ming rublga yetib borardi ba'zi varianti. Hozir shu Nexia avtomashinasi uchun Moskvaga yetib borishi yoki Saratovga yetib borishi 335-340 ming rublga yetib boryapti. Chunki rubl devalvatsiya bo'ldi, o'zbek so'mi devalvatsiya bo'lgan yo'q. Bizni tovarlarimiz raqobatbardoshlik bo'lyapti, o'zingizdan.
Agar hukumat so'mni devalvatsiya qilsa, bundan yutadiganlar ko'p bo'ladi, deydi Orif Hoshimov.
Yutadiganlar birinchi navbatda eksport bilan shug'ullanadiganlar, asosiy tushumi eksport hisobidan bo'ladiganlar katta yutuqqa erishadi, chunki mahsulotlarning raqobatbardoshligi oshadi. Nisbiy narxi kamayadi. Mahsulotlarning dollarga chiqqanda yoki rublga chiqqanda yoki yevroga chiqqanda nisbiy narxi kamayadi. Devalvatsiya bu aniq bo'lishi kerak bo'lgan narsa, uje bundan buyog'i bundan boshqacha varianti ham qolgan yo'q. Sababi hamma asosiy targ'ib partnyorlarimiz Rossiya ham, Koreya ham, Turkiya ham, Qozog'iston ham, Ukraina ham hammasi o'zining valyutasini devalvatsiya qilib bo'ldi.
14-fevralda O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollariga nisbatan belgilagan kursi 1404 so'm 50 tiyinni tashkil qildi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Mintaqadan olingan xabarlardan eshitirishimizni davom ettiramiz. Dunyodagi iqtisodiy bo'hron, iqtisodiy inqiroz Tojikistonga ham yetib kelgan ko'rinadi. Zero juda ko'p xalqaro tashkilotlar ham Tojikiston mana shu iqtisodiy bo'hronni juda og'ir kechirayotganini o'z boshidan aytiladi. Hamda bu haqdagi lavha bilan Gulnoradagi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi. Marhamat.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida aytilishicha, Tojikiston ijtimoiy tanazzul jarayoniga kelib qolgan. Tojikistonning shimoliy Afg'oniston bilan chegarasi taxminan 1,5 ming kilometr masofani tashkil etadi. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston Amerika Qo'shma Shtatlari boshliq talablarga qarshi koalitsiyani ta'minlashda hal qiluvchi rolni o'ynashi mumkin. Biroq Tojikistonning o'zidagi barqarorlik xavf ostida, deyiladi hisobotda. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida Tojikistonda 2 yildan buyon davom etayotgan energetik inqirozga alohida urg'u berilar ekan, Tojikistonning qarzlari oshib borayotgani sababli joriy haftada O'zbekiston tabiiy gaz eksporti hajmini 2 barobarga qisqartirgani va Tojikistonning o'z energetik zaxiralari yetishmasligi sababi u tabiiy gaz va elektr importiga katta ehtiyoji borligi ta'kidlanadi. Qayd etish joizki, so'nggi 2 yil mobaynida Tojikistonning barcha hududlarida aholiga elektr uzatilishi bo'yicha cheklovlar joriy qilindi va mamlakat aholisi yilning 6 oyida elektrdan cheklov tartibiga rioya qilgan holda foydalanishga majbur bo'lyapti. Hisobot mualliflari Tojikistonning chekka hududlarida yashovchi aholining taxminan 70% qashshoqlikda kun kechirayotganini qayd etadilar. Shuningdek, hisobotda 2008 yil ro'zg'or tebratish ilinjida Rossiya va boshqa shu kabi mamlakatlarga chiqib ketayotgan tojikistonliklar soni o'tgan yillarga nisbatan ortganligi ta'kidlanadi. Tojikiston tijorat va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat ichki yalpi mahsuloti 2008 yilda 17 milliard 609 million so'mni yoki 5 milliard 134 million dollarni tashkil qilgan. Hisobot mualliflari mehnat muhojirlarining Tojikistonga yuborilgan taxminan 2 milliard dollar mablag'i mamlakat ichki yalpi ishlab chiqarish hajmining yarmiga yetib qolganini bildirganlar. Xalqaro tashkilot global iqtisodiy bo'hron sababli 2009 yilda mehnat muhojirligi sur'ati keskin pasayishiga, bu esa Tojikiston iqtisodiy barqarorligini xavf ostiga qo'yishi mumkinligi taxmin qilinadi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi G'arbni Tojikiston uchun ajratiladigan gumanitar yordamlar dasturini qayta ko'rib chiqishni tavsiya etib, bu yordamlarning kattagina qismi mamlakatda mavjud korrupsiya sababli o'z o'rniga sarf bo'lmayotganini bildirgan. Hisobotda aytilishicha, Tojikiston muvaffaqiyatsizlikka yuz tutmasligi uchun donor davlatlar mamlakatda mavjud poraxo'rlikni bartaraf qilish uchun hamjihatlikda ish olib borishlari lozim. Xalqaro guruh ta'lili mamlakat voqeligiga mutanosibligini ta'kidlayotgan Tojikistondagi siyosiy partiyalar vakillari ham jamiyatda ijtimoiy norozilik kayfiyati kuchayib borayotganini qayd etmoqdalar. Jumladan Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov, ahvol shunday davom etsa, mamlakatda keskin siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy inqiroz ro'y beradi degan ishonchda.
To'imrus dar davomi 11 sol holo yak bor rahbariyat hizboi siyosiy voxirina guzarondas.
Prezident Imomali Rahmon 1998 yildan buyon Tojikiston Xalq demokratik partiyasi raisi. Shu o'tgan 11 yil mobaynida u hali biror marta ham siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashmadi. Agar davlat rahbari xalqaro guruh va yana shunga o'xshagan boshqa tashkilotlar hisobotlaridagi ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilmasa va jamiyatda mavjud muammolar siyosiy partiyalar va umuman jamoatchilik nazarini e'tiborga olgan holda hal etilmasa, Tojikistonda yana bir karra fuqarolar urushi takrorlanadi. Chunki xalqning sabr kosasi to'ldi, deydi Rahmatullo Zoirov. Unga ko'ra, global iqtisodiy inqirozning tobora kuchayishi va Imomali Rahmonning hokimiyatni boshqara olmayotgani mamlakat iqtisodiyotini tobora zaiflashtirib qo'yayotir. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri Sotsial-demokratik partiya vakilining gaplarini quvvatlar ekan, Imomali Rahmon mamlakatni jar yoqasidan qaytarish uchun xalqqa yuz burishi vaqti yetganini ta'kidlaydi.
Takiyagohi xud va sharik strategiki xudro bo'yada chehrai mardumi xudash jo'suju kunan, na dar g'arb, na dar sharq va
Tojikiston hukumat mas'ullari davlat rahbari o'z tayanchi va strategik sherigini o'z xalqi timsolida ko'rishi kerak. G'arb u sharqda yoki janub u shimolda emas. Zero hukumatning bir o'zi bu vaziyatdan chiqa olmaydi. Jamiyatning barcha tabaqalari va barcha imkoniyatlarini ishga solish zarur, dedi Muhiddin Kabiri. Ayni paytda buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi prezident Rahmon rahbarligi ostida Tojikistonda biror bir jiddiy o'zgarish bo'lishi ehtimoldan yiroqligini ta'kidlagan. Asnoda tojik rasmiylari ham buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotini izohlashdan bosh tortmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Aziz do'stlar, endi dasturimizning qolgan 24 minuti davomida eshitadigan bo'lgan lavhalarini bir eslatib qo'ysam. 80-yillarda taniqli bo'lgan xonanda, O'zbekiston va Tojikistonda taniqli bo'lgan xonanda Abdurauf Oliyev bilan suhbatni Chodir Xayol radio jurnalida tinglaysiz. Bu dasturimizning oxiridan o'rin olgan hamda bugun Afg'onistondan Sovet armiyasi chiqib ketganligiga 20 yil to'ldi. 14 fevral esa butun dunyoda, dunyoning aksariyat mamlakatlarida sevishganlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Yigirma yil oldin Sovet armiyasining eng so'nggi askari Afg'onistondan chiqib ketgan edi. Deyarli 11 yil davom etgan urushda Sovet armiyasi hech qanday natijaga erishmasdan mag'lubiyat bilan chiqib ketgan edi. O'shandan keyin 20 yil o'tdi, lekin 20 yillik urush xotirasi afg'on xalqining qalbida qoldi. Hamon ham o'sha xotiralardan ular aziyat chekmoqdalar. Qizil armiya hujumlaridan qolgan vayronalar hali ham qayta tiklanmagan. Bu tarix sahifalarini olim ko'hkan varaqlaydi.
Bundan ro'parosa 20 yil oldin fevralning 14 kuni sobiq Sovet Ittifoqi Qizil armiyasining so'nggi qismlari Afg'onistonni tark etgan edi. O'sha tarixdan 20 yil o'tib borishiga qaramay, Qizil armiya hujumining Afg'onistonda qoldirgan salbiy ta'siroti hali ham sezilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, sobiq Sovet Ittifoqining Afg'onistonga qilgan harbiy tajovuzi mamlakatda uzoq muddatli jang-jadallar davom etishiga sabab bo'lib, 100 minglab kishining halokatiga olib kelgan. Kobul aholisidan Ahmad Saidning bobosi Qizil armiya tajovuz qilgan yillarda daraksiz yo'qolgan. U bu haqda mana bunday hikoyat qiladi.
Davroni ruslar davroni butki bari har xonavodi Afg'oniston yoki chirasidan nasib berasida.
Ruslar davrida Afg'onistonda ularning zarari yetmagan xonadon qolmagan. Ruslar bostirib kirganidan so'ng mening bobom masjiddan Moskva himoyatidagi davlat mulozimlari tarafidan olib ketilgan edi. Haligacha uning taqdiridan xabarimiz yo'q. Bir qator afg'onistonlik tahlilchilarga ko'ra, sobiq Sovet ittifoqining harbiy hujumi oqibatida nafaqat Afg'onistonda uzoq muddatli urushlar boshlanib, son sanoqsiz insonlar nobud bo'lganlar, balki mamlakatning iqtisodiy infratuzilmalarining vayron bo'lishiga ham olib kelgan. Afg'onistonlik tahlilchi xonim Surayyo Parlikoning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirishi Pokistonni qattiq tashvishga qo'ygan. Pokiston tomoni xalqaro hamkorlari bilan Afg'oniston iqtisodini falaj qilish uchun qator loyihalarni ishlab chiqib, Afg'on mujohidlari orqali mamlakatdagi iqtisodiy infratuzilmalarni vayron eta boshlagan.
Bu omadani azino Pokiston saxt va vahshat aftod va tavassut
Afg'oniston aholisining ko'pchiligi sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlarini mamlakatni tark etgan kunini tajovuzga qarshi muvaffaqiyat kun o'laroq nishonlaydilar. Ammo ayrim afg'onistonliklar amerikalik harbiylarga ko'ra ruslar harbiylari yaxshi edi degan gaplarni ham aytadilar. Kobulda istiqomat qiladigan Muhammad Horun ana shulardan biri. Bular, ya'ni g'arblik harbiylarga ko'ra ruslar yaxshi edilar. Ruslar askarlari bilan yaqindan gaplashib, gurring qilardik. Bularga yaqinlashsang, otib tashlaydilar dedi. Ayrim kuzatuvchilar sobiq Sovet ittifoqi qo'shinining Afg'onistonga bostirib kirishi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotida salbiy ta'sir o'tkazganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik tahlilchi Vahid Mujda gapiradi. Sobiq Sovet ittifoqining harbiy hujumi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotida salbiy ta'sir o'tkazdi. Hanuz ham Afg'oniston aholisi ushbu hujum ta'sirotidan aziyat chekadilar. Qizil armiya harbiylari 1979-yili dekabr oyining 25-ida Afg'onistonga bostirib kirgan edi. Taxminan 9 yil Afg'onistonda qolgan qizil armiya qo'shinlari mamlakat xalqining qarshiligiga duch keldi. Ushbu muddat ichida ro'y bergan dahshatli janglar oqibatida 100 minglab kishi Afg'oniston aholisi nobud etilib, minglab kishi ayollar beva bo'lib, yana minglab kishi kodaklar yetim bo'ldilar va nihoyat qizil armiya qo'shinlari ham taxminan 50 ming kishi harbiylarini yo'qotib, Afg'onistonni tark etishga majbur etildi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida siz tinglovchilarga yetkazgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 9-fevral, dushanba.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov shu oy ichida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladi. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj yashayotgani haqida yozdi.
O'zbekiston matbuoti mustaqillikning 18 yilida ilk bor mamlakat aholisining 3dan 1 qismi kambag'allikda umr kechirayotganini tan oldi. Bu haqda Xalq so'zi gazetasi yozdi.
Jizzaxlik Salim opa oilasi ham iqtisodiy nochorlikda kun kechirayotgan oilalardan biri. Salim opa o'zining bugungi obgor hayotidan qiynalgan paytlari kelajakda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deya o'zini yupatadi, umid bilan yashaydi.
Qulog'imizga o'lchaganday qilib non bilan yog' yesak, oddigina misolda, bir oyga 3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bir oy kun kechiradimi? Shu hayotdan qoniqa bo'ladimi? Oyda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz. Ishonch bilan yashaymiz endi. Yaxshi kun bo'larmikan deb. Ayollar endi ko'proq ro'zg'orda dedi-da, kiyim kechi o'z yo'liga bitta kuyda o'sa necha yil kiyamiz. Imorat endi bu saqlamiz bo'lmasa yuraveramiz, boriga shukur qilib. Lekin ro'zg'or tomondan bunaqa qiyinchiliklar, muammolar ko'p, yetishmovchilik.
Jizzaxda Salim opa oilasi singari iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Jizzax viloyat mahalla jamg'armasi xodimining bildirishicha, viloyatda 42 900 ta eng kam ta'minlangan oila bo'lib, har yili ularga moddiy yordam berish uchun turli tadbirlar amalga oshiriladi.
Masalan, mana bu hasharlar payti kam ta'minlangan bechora hollarda uylari ta'mirlanib berilyapti. Undan tashqari har bayramda baholi qudrat shu 15 ming, 20 ming, 30 ming atrofida boyaga moddiy yordamlar beriladi.
Joriy yilning 5-fevral kuni O'zbekiston parlamenti nashri Xalq so'zi 1 million oiladan 324 mingga kambag'allikda yashayotgani haqida yozdi. Ushbu nashr o'tgan yilning dekabr oyidagi sonlardan birida ham ayni mavzuni tilga olib, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotgani va aksar xalqning kommunal xizmatlar uchun haq to'lashga ham qurbi yetmay qolgani haqida yozgandi.
10 fevral, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Bugun dasturimizda matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Rossiyadagi kurortlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch bu haqda hisobot chiqardi. O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olindi.
O'zbekistondan ish izlab xorijga chiqib ketayotgan o'zbek ayollarning dovrug'i endi Hindistondan chiqa boshladi. Hindiston politsiyasi fohishalik va qo'shmachilikda gumonlanib, bir necha o'zbekistonlik ayollarni qamoqqa oldi.
Sifa News internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonlik ayol-qizlarni model, dizayner, kosmetolog bo'lasiz deya aldab Hindistonga olib sotgan Intizor Imomova 2005-yilda ishchi viza bilan Hindistonga kelgan. 4 yil ichida asosan rossiyalik ayollarni Hindistonga keltirib sotayotgan yoxud fohishalikka joylab yurgan jinoiy guruh bilan til topishib, kattagina biznesni yo'lga qo'ygan. Bu biznesda unga Hindistonlik qonuniy eri, taksi haydovchisi Ranjish ham yordam bergan. Intizor Imomova o'tgan yilning 21-dekabrida qo'lga olingan va uning yonidan O'zbekiston, Rossiya fuqarolariga tegishli ko'pgina pasport topilgan. Ayni paytda uning hindistonlik eri ham hibsga olingan. Dehli politsiyasiga tayanib Sifa News internet nashrining yana xabar qilishicha, Intizor Imomovaning Laylo va Umid ismli opa singil hamkorlari ham bor. Bu hamkorlar shu kunlarda Rossiya va Markaziy Osiyodan qizlarini topib, ularni aldov yo'li bilan Dehliga olib kelish bilan shug'ullangan. Ular esa hali hibsga olinmagan. Dehli shahar politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan bunday jinoyat sodir etilishi tez-tez uchrab turadimi degan savolimizga shunday javob berdi.
It's a very rare case, you know. It's not a for student, it's a very heinous crime.
Bilasizmi, bu kam uchraydigan hodisa. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari tomonidan bizning mamlakat hududida odam savdosi bilan shug'ullanish hollari kam uchraydi. Bu jinoyat qurbonlari orasida ham aynan O'zbekiston fuqarolari u qadar ko'p emas. Ammo siz tilga olgan ish bo'yicha matbuotda e'lon qilingandan ortiq ma'lumot bera olmaymiz hozircha, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi.
11-fevral, chorshanba kuni tinglaganingiz. Musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaysan. Dindor O'zbekistonlik siyosiy qochqin Shvetsiyadan boshpana topdi.
Xullas, mana harakat qilishdiki, hech qanaqangi hech qayerga xabar bermasdan jimgina olib ketishmoqchi edi ularning niyatida.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Norov Indoneziyada hamkorlik istiqbollari qanday? O'zbekiston Tojikiston munosabatlari Yevropa ittifoqi o'rtada vositachi bo'lmaydi. O'zbek boyisa tom soladi. Lekin tomga ustun qancha turadi? Arzim bor, ombudsman xonim. O'zbekiston ombudsmani fuqarolar arizalarini ko'rmoqda.
Endi birinchidan ku tushmasin-u? Tushmasin-u, lekin bilmadim, endi uyini bilamiz, uyiga borsam kerak, yana bilmadim.
O'zbekistonni ta'qib va tazyiqlar sabab tark etgan Qoraqalpog'istonlik masjid imomi Muhammad Solih Obutov Yevropadan boshpana topdi. Uning bir necha yillik quvg'indagi hayoti ana shunday xayrli yakun topdi.
Uzoq yillar Qoraqalpog'istondagi masjidlardan biriga imomlik qilgan, keyinchalik 1996-yilda vahobiylikda aylanib 8 yil O'zbekistonda qamoqxona azoblarini boshdan kechirgan va qamoqdan chiqqach Rossiyaga qochib, u yerda ham qamalib chiqqan Muhammad Solih Obutov nihoyat Shvetsiyadan boshpana topdi. O'zbekistonlik dindor Muhammad Solih Obutov 2007-yilning 13-iyunida Rossiya hududida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Qoraqalpog'iston bo'limida ishlaydigan 4 xodimi tomonidan ushlangani va Krasnogorsk viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga topshirilgan ganini ma'lum qilgan edi. U 2008-yilning 31-mayidagina qo'yib yubordi. O'shanda Obutov Ozodlik radiosiga shularni ma'lum qilgan edi.
Shundan beri shu yerda o'tirdim, bir 15-20 kun yerda.
38 yashar Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutov 90-yillar o'rtalarida O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159-244 prim 1 va prim 2 moddalariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy tashkilot tuzishda ayblangan va Navoiy viloyatidagi qamoqxonada 8 yil jazo muddatini o'tagan. Jazo muddatini o'tab chiqqanidan ko'p o'tmay esa uni qamoqxonada taqiqlangan diniy tashkilot tuzganlikda ayblashgan edi. Obutov ana shu ayblovdan so'ng Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan va u yerda ham ta'qibdan qutulmay 1 yil tergov izolyatorida o'tirib ham chiqdi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 12-fevral.
Jaslib qamoqxonasida saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Juma ochlik e'lon qildi. Jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekistonga ta'siri borasida mamlakatdan bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Buning sabablari nimada? Chexiya mutasaddilarini sudga tortgan o'zbek qochqini sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun tovon pulini undirish niyatida.
Jahondagi iqtisodiy buhron sabab Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham qiyin bo'lib qoldi. Ish o'rinlari qisqarayotgani uchun ko'plab o'zbek mardikorlari Rossiyani tark etmoqda.
Rossiya iqtisodiy jihatdan gullab yashnagan davrlarda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari, osponupar binolar va hashamatli uy-joylar qurish, ta'mirlash ishiga jalb etilar edi. Endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtash oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan. Ko'plab muhojir Rossiyadan keta boshlagan, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri gapiradi.
Hozir krizisda dum ko'payib ketdi. Shunda avvalambora hozir dum ko'payib ketdi. Pashti bir 50-40% odam qaytib ketdi hisob o'zi Moskvada. Stroyka ta'sir qilib turibdi-mi?
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 13-fevral.
O'zbekistonda krishnaitlar tag'in zarba ostida. Samarqandda Hari Krishna izdoshlari yig'ilishiga militsiya reydi uyushtirdi. Toshkentda Irmoq gazetasining radikal diniy guruhlardan moliyaviy destak olgani gumon etilayotgan jurnalistlar ustidan mahkama davom etmoqda.
Hammasi turk litsida bitirib chiqqan bolalar bular. Namozxon bolalar hammasi.
O'zbekistonda 3,600,000 odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi idorasi ma'lum qildi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov sog'lig'i yuzasidan xavotirlar. 10 yildan beri qolayotgan yozuvchini yaqinda turmush o'rtog'i qamoqxonaga borib ko'rdi.
Qozonimda yara bor ekan deb, mana shu sanchaslar yo'q ekan. Sasiyap deb bar joylar oldirib qo'ydim.
Shu kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi O'zbekiston yoshlar intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassislik qilgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga nisbatan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'zg'atgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Jurnalistlar O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-bandi 3-qismi, ya'ni diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan ayblanyapti. Bu haqda Bahrom Ibrohimovning ukasi Bahodir shunday deydi.
Diniy tashkilot tuzgan, tashvid qilgan, shunga targ'ib qilgan, odamlarni shunga jalb qilgan deyapti-da.
Ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar Turkiyadagi Nurchilar diniy ma'rifiy tashkilotidan moliyaviy ko'mak olib, jurnal va gazeta nashr etganlar va chop etilgan maqolalarda diniy radikal oqimning g'oyalari aks etgan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasining xulosasi ham bor. Lekin guvohlarning aytishlaricha, sud jarayoni davomida o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni ayblanuvchilar tamoman rad etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. 14-fevral dunyoning bir qancha mamlakatlarida sevishganlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu kunda muhabbat ila ahdu paymon qilganlar bir-birlariga dil arzlarini bayon qilishadi, gullar sovg'a qilishadi. Zero turk yozuvchisi Ibrohim Oqtosh aytganidek, muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi. Balki shu sabab bo'lsa kerak, asrlar osha muhabbat yosharib, yashnab kelmoqda. Umuman olganda, bugun O'zbekistonda va O'zbekistondan tashqarida xorijda yurgan, masalan, Rossiyada, Koreyada, Germaniyada va boshqa xorij davlatlarida yurgan juda ko'p yoshlar o'z sevgilarini, muhabbatlarini uzoq shu O'zbekistonga tashlab kelganlar, hozir qalblarida ularni shunday bir ko'rishish armoni, ko'rishish bir istagi urmoqda. Biz mana shu sevishganlarni ana shu kun bilan tabriklab, ularga sovg'a sifatida bir dilrabo qo'shiqni inom etishni niyat qildik. Marhamat, tinglang.
sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilamasan soch ostidan mulayim qarab nima qilamasan qora ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan qora ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan Hasrat to'la sizga siz ulab nima qilamasan O'zingni da manida qiynab nima qilamasan Qora ko'zli sanam jon o'zingni yaxshi bilasan qayda vafo bor deb so'rab nima qilamasan Qora ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yinchi yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986 yil menda shunday imkoniyat bo'ldi-da. Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga menda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Shunga estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosit Sadullaning so'zi. Shunga O'zbekiston teleradio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun va vaqt berishdi radio kompaniyada. Gul Buryon Chaman Buryon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turta gullar ayting, muhabbat tog'danmi? Shuncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'danmi? Turta gullar ayting, muhabbat tog'danmi? Shuncha chiroyli bo'ylik, olmos tog'danmi?
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandi-da. Hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993 yil Saroy saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirgi istiqlolyapti. Men 97 yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoq payt davolanishga to'g'ri keldi. Biroz cherpni mazkur travma bo'lgan.
Abdurauf aka, o'sha yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladi-da.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman, juda ham menga yaxshi e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yo'q do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Bag'riga kildi dildar, gullardagi qizillik, yolg'iz dog'dam. Gullardagi qizillik, yolg'iz dog'dam. Ko'zimga bir jahondek, ko'rinmaga yor chiroyli, ko'nglim bar baholat, sevgim ar dog'dam. Ko'nglim bar baholat.
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men mana O'zbekiston Qoraqum filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Omadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin, Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tish kerak problema. Hozir kim mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizadagi endi Markaziy Osiyoda eng markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xotlar bilan o'tsangiz har xil gap-so'zlar bo'ladi. Endi bir siyosatga aralashmaslik kerak-ku. Lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. İşte, bizga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. Bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi?
Eng oxirgi savolimiz, ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima dedim, qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'-salomat bo'lishsin, omadlarni berishsin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lishsin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Sog' salomat bo'linglar.
Kiygan kiyimlarim andoq, har hattimiz o'ziga, noziga dog'dan. Har hattimiz o'ziga, noziga dog'dan. Turta gullar ayting, shabbat bog'dan. Suncha chiroyli qo'ylik, olmas dog'dan. Suncha chiroyli qo'ylik, olmas dog'dan. Suncha chiroyli hidlik, olmas dog'dan. Olmas dog'dan. Olmas dog'dan.
Siz ozodlikning chodir xayolidasiz. Tojikistonning So'g'd viloyati va Qirg'izistonning Botken viloyatlari bilan chegaradosh Qayrag'och qishlog'ida eramizning 1-asrida yashagan o'smir bolaning skeleti topildi. Olimlarning aytishlaricha, bu arxeologiya uchun katta tarixiy kashfiyot. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar beradi.
Tarix fanlari nomzodi Nurali Dehqonovning aytishicha, qidiruv ishlash ekspeditsiyasini birikina boshqargan va tarixiy ahamiyatga molik obidalar topishgan.
Mana hozir o'rganamiz Qayrag'och qishlog'idagi bir tepalik bo'lib. Bu Qayrag'och tepalikda avval qanday uylar bo'lganligi, ularning uylarining uzuni, eni, qanday usulda qurilganligi va shular haqida ko'p ma'lumot bergan. Shu jumladan birikina o'zining qazilma ishlarini olib borgan paytda bir qabrda asrimizning 1-6-asrga oid bo'lgan bir o'smir yigitning ustixonini topgan. Bu ustixonga qarab aytishgaki, bu yerdagi xalqlar nafaqat bugun kecha yashagan, balki qadimdan yashab, daryo sohillarida yashagan o'tmish tarixi haqida qimmatli ma'lumotlar bera oladi.
Olimning so'zlariga ko'ra, o'tmishda Xo'jabaqirg'on soyi atrofida turli xalqlar yashagan.
Lekin shuni aytishgaki, Xo'jabaqirg'on soyining ikki sohilida bir nechta qishloqlar mavjud bo'lib, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar yashaganligi haqida, yoki ularning etnik tuzilishi va ularning qaysi guruhga oidligi haqida ko'plab narsalar mavjud. Shu jumladan, men o'zimning hozir yaqinda chiqqan kitobim ham Xo'jabaqirg'on soy sog'liq qishloqlarining tarixidagi kitobimni chiqarmoqdaman.
Ayni paytda tepalikda qidiruv qazish ishlari davom etyapti. Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan, oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'limman onajon, kuyganimdan sil bo'limman onajon.
Savzon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzon ko'p vaqtga aytiladi, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam hechdan ayrilib olish sharoitidagi mardimni ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga kelib bittasini dori kash qilar, ko'rgisi keladi, masalan, savzonga qo'shib yig'laydi, ham aytadi. Ko'p odam mana bir ishchi ustida o'ltiradi, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardimak unda tafxushli ish ham yo'q. Kobuldan baqa, agar voqea bo'lsa bilmay boshqa joylari. Hech yungmi, qilmi yoki chillikmi, pardami, bigizmi, ana bilansa ko'ylsa dih ketiram, majbur rasara kil savzibonaysa yirayni xolisa yo yig'lab aysa, bir yoqdan dihliqdiki, bir yoqdan ishda azobi, bir yoqdan musofirda dori kash qiladi. Har raqam bo'lsa ham sara sezar toqat kelmay yerkani chiqadi ketadi, kim maqsad o'zini tafxush saqlaydi, bir to'rtam gapirib. Ana siyosat sarish bachalarni azobini savzibon aytadi, yig'laydi, javraydi, o'z vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilmasam ko'p aytaman. Har roz aytaman. Men shu pul olmay aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
tot bizim challadi qiz, charxini tanobiya bag'ladi qiz. Shunchaki qo'yverdim, qo'yvermadi, oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada bu tot bizim topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayot.
Oydin opa savzon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bu bizan savzon yig'lamaganda yig'latmasa qo'ymaydi. Yiraz yirtadi,
yig'lab aytadi.
Shoy mardon shosipanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudoy eshitmasa, chor taraf taning intizorli tartaman.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi mana shular. Yana chodir xayolda uchrashguncha, xayr, omon bo'ling azizlar.